Bilboko kafean zokiak egitarau potoloa izango du abenduan ere 19 ekitaldi hain zuzen, eta honetaz hitz egiteko gaurko soasaldian Mikel Urbeltz dugu, kafean zokiko programazioko kidea. Egunon, Mikel.
Egunon.
Mila esker etortzeagatik.
Baita zuek.
Abenduan gabiltza dagoeneko, eta esan duan bezala 19 ekitaldi izango dira hilabete honetan. Dena den, lehen 15aldiarekin gutxi gora bera, ba, ibiliko gara gaurko saioan. Lehenik eta behin, abenduren bian, atzo, kontzertu berezi bat izan zen Bilboko kafean zokian, The Faint taldearen kontzertu.
Bai, Faint taldearen kontzertu izan genuen, bere, ba bueno, bere diskarekin Fascination, dizten den disko berri batekin. Eta bueno, Nebraskako taldea atzo izan genuen, talde sendoa, The Faint, eta pop musika rockarekin eta dantzarako ritmoekin nazten duen taldea, berekin batera graba tape aurretik.
Eta gaur egun berezia da, abenduaren hirua, alde batetik Nafarroan Xabirreko San Francisco eguna jaia, hain zuzen ere, bestetik Euskal Herriko zein munduko hainbat tokitan Euskaren nazioarteko eguna, eta ba, horri dela kausa hainbat ekitaldi Euskaren alde gutxi gora bera. Eta ba, besteak beste, asko dira, kafean zokian, goizeko maiketan alde batetik, eta arratsaldeko zazpietan bestetik, Gabriel Arestiren Bilbo, Xabier Monasterioren eskutik.
Bai, Xabier Monasterio idazle eta irakaslearen eskutik izango dugu Gabriel Aresti idazlearen bizitza eta testu ingurua aztertuko da, gerra osteko Bilbon sortu zenetik eta ba bueno, garai ilun haietara, ba bueno, bueltatuko gara, euskara kemen handiz ikasi zuen, poesia sozial aldarrikatzailea ezagutu eta bueno, euskara batuaren bilakaeran, egituraketan eta izan zuen rola edo partaidetza ere ezagutuko dugu.
Ba, hori gaur izango da, hilaren iruan, aldiz bihar abenduaren lauan ostegun horretan, eta gaueko 9 eta erdietan, Ron Sexsmithen Band eta Madison Violet.
Bai, Kanadako bi talde izango ditugu bihar ostegunean, eta bihar ostegunez, eta Ron Sexsmith, aipatu dugun Kanadako Ontarioko semea dugu, pop klasikoa oinarri, eta bueno, letrak ulertzeko errazak, ikutu poetiko handiz egindakoak, eta bueno, jarraitzaileak aipatzen balin baditugu ikusiko du Ron Sexsmith duen arrakasta, jarraitzaileen artean ditugu Elvis Costello edo Elton John edo Bill Frisell, Radiohead, John Hyatt, Chris Martin, Paul McCartney, beraz ma bueno, bide oparoko musikaria sari gara eta jarraitzaile garrantzitsuak dituena, beraz kontuen eduki beharrekoa. Dudari gabe pop doinu ederrak, folk musikarekin, pianoa, gitarrak batera doazelarik. Berekin batera Madison Violet, McKickern eta Lisa McIsaac bikoteak osatzen dutenak, kanadiarrak ere, pop eta folk rock doinuak eta bueno, Australiatik zehar egindako bira bat batean inspiratutako abesti sorta ederra emango digutenak dozeintasutan, lehen aldiz arituko dira bi taldeak Euskal Herrian.
Kanadako Ron Sexsmith and Banden musika entzuten ari zara lagun. Bihar izango dugu Bilbo kafean zokian, hilaren lau horretan, ostegun horretan, eta gaueko 9 Honekin batera bi gauza, Mikel. Komentatzeko, alde batetik, ostegun, ostiral eta larun bateko kontzertuak gehienak gaueko 9 hasiko direla, eta beste aldetik, internet bitartez, posiblea dela, ba, sarrerak erostea.
Bai, noski, aldaketak izan ditugu azkeneko hilabetetan eta lehen amarretan azten baziren kontzertuak. Gaur egun 9 terrietan izaten ditu, ostegun, ostiral eta larun batetan, astean zehar 9 direlarik. Eta bestetik, bai, aipatu duzun hori garrantzizkoa da, entzulei gogoraraztea, gure web orrialdean kontzertu gehienen aukera dutela. Gure web orrialdea www.cafeantzokia.com horretan hor dutela aukera bertan sarrerak erosteko, kontzertutarako sarrerak.
www.cafeantzokia.com horretan sarrerak eskuratzeko ba aukera baduzu, entzule. Eta aste honetako programazioarekin bukatzeko, ostiralean gaueko 9:00 Ortofunk.
Bai, Ortofunk izango ditu gure artean, gazteiztarrak, Masala Films disko berria erakusten, eta, ba bueno, erakusten du azken diska horrek, erakusten du soinuak, Ortofunken soinuak bilakaera bat izan duela, lehenengo grabaketetan, ba, funkia egiten zutenetik, 5 igaro dira, eta gaur egun, ba bueno, hotxek eta konponketek balio handi hartu dute, soul usaineko disko landua dugu, ikutu latinoak ere agertzen dira, baina nagusiki Filadelfiako soinuak eta Headhunters edo George Clinton gogorarazten dute. Beraz, Ortofunken diskorik eta doinurik soulenak entzungo ditugu. Ez dugu aipatu DJ Loke izango dugu, DJ Loke, eta bai aurretik eta bai ondoren soul doinuak eta ba, bueno, jendea dantzan ipintzen soul doinuekin.
Hori etzi izango da hilaren 5 ostiral horretan gaueko 9:00. Datorren astean aldiz benetan zaparra da Mikel 7 ekitaldi okeres manabil. Asteko datorren aste artean hilaren 9 Mus lehiaketa,
kukusumusu kantoratzen duen hirugarren mus lehiaketa, eta hortxe aurrera doaz eliminatoriak, eta bueno, irabazleek Las Vegasera musutruk joateko aukera izango dute. Bertan, ba ez dakit, mus txapelketa ondiren bat izango dute da, agian.
Mus txapelketa alde batera utzita, ba beste, ba ekitaldi batekin ibili behar, hain zuzen ere, lagun artean kantari klasiko bat Bilboko Kafe Antzokian. Antxe Dualde, baina hilaren 10 asteazken horretan eta arratsaldeko 8:00 aurrerantza, ba gonbidatu berezia izango da Bilboko Kafe Antzokian.
Bai, gonbidatu berezia izango dute Mugiako taberna ibiltaria tartean, eta beraz, ba bueno, jai giro aparta izango da Gabonei begira, eta noski, ba gure 13. urteurrena ospatuz, ze hilabete osoan zehar egiten ditugun ekitaldi horietan gure 13. urteurrena ospatzen ari gara, Kafe Antzokiko urteurrena.
Eta hori jakina aipatuko dugu bien bitartean, datorren astean esan 7 ekitaldi izango direla. 3. hilaren 11. ostegunean eta gaueko 9:00. Ariana Puello.
Ariana Puello izango du Dominikar Republikan sortua, Gironan errotua espaldidanik, eta ba bueno, hip hop eta rap giroan kantari ezaguna. 13 razones, lan berrean rap, salsa, ritmo tropicalak, rock and blues, zein solerako hurbilketak egiten du. Eta ba bueno, esan behar dugu hainbat kolaborazio egin dituela, bai Frantzian, Belgikan, hainbat talderekin, Alemanian, Txilen, 5.000 lagunen aurrean joaz, eta bueno, hain gutxi ez balitz, hori harik ere ibilbide musikala zinemako munduarekin ere lotu izan duela, adibidez, Shaki Carmen edo Mi Dulce filmetan parte hartuz. Berarekin batera, Irungo Crimen X rap taldea, Bilbon izango du lan berriak aurkezten, Ni Una Puta Duda eta Del Odio al Folio, disko berriak.
Eta benduaren 12an, ostiral horretan, bi gauza daude Bilboko Kafe Antzokiaren programazioan. Alde batetik, pixkanaka klasiko bihurtzen ari den bertsosaio klinikoa, laugarrena.
Laugarrena du, bai, bertsosaio klinikoa, eta bueno, bertsoa bota ondoren entzuleak diagnostikatu edo iragarri egin behar dute zein den bertsoaren esanahi. Medikua, gaixotasuna, sindromea, gabezia, medikuntzarako ikaslei zuzendua, hain zuzen ere ekitaldi hau.
Eta egun berean, hilaren 12an, baina gaueko 9:30etan, beste kontzertu bat, Muchachito Bombo Infierno.
Bai, Santa Coloma de Gramanteko Muchachito dugu gurekin, 1987an da 2000 urtean Trimelon de Naranjusekin bidizko plazaratu zituen, ehundaka eskenatoki ezberdin zapaldu ere, eta Muchachito arrakastaren ibilbidea hori hasiera eman zion. Garaietatik egun daño aurrezko disko bat lortu du bere Vamos que nos vamos lanari esker, 40.000 diskotik gora saldu eta penintzula sotik zehar 140 eskenatokitan baino gehiago aritu izan da. Eta Muchachitorekin berarekin batera ba Hector Bellino en bateria, Tito Carlos teklatuetan, Leire Txikitin kontrabasuan eta Aize jotzaile aizesko banda oso bat. Guzti hauei ba gaizten zaie zuzenean marrasten duen Santos de Veracruz margolari ikusgarria. Zuzeneko emanaldiak festa bat direla esatea, ba bueno, bada topiko bat jadanik, baino benetako topiko bat da, egia dena, eta ba bueno, momentu oro ba, dantzara bultzatzen duen musika izango du tartean.
Abenduaren 13an, larun batean eta gaueko 9:30etan eta sarrerak besteak beste www.kafeantzekia.comen bitartez lortu ahal dituzula The International Noise Conspiracy.
The International Noise Conspiracy izango dugu rock musika maite duen orok galdu ezin duen kontzertua, punk musikaren, rock and rollaren eta soularen bertuteak bere ganatzen dituen taldea, eta 60 hamarkadako garaje punk amerikarra daukate zainetan. Hortik abiatuta ba dantzara bultzatzen duen rock and rolla jotzen dute, hori da beraien helburua. Beraiekin batera It's Not Not taldea Bartzelonan sortzen da egun batez, aspaldiko lagunak direnak, eta ba bueno, elkarrekin jotzen hasten dira, eta diska dituzte Give Everything, energiaz beteriko roka dute, eta beraien bigarren lana No Time for Jokes, eta beraz rock and rolla, energia eta indarra.
Igandea bada, kontzertua gaueko 9:00etan hasiko da, hilaren 14an, Gowen Han.
Woman Hand aipatzekotan David Eugene Edwards, musikari misteriotsua du berau, jende askorentzat kultuzko artista bilakatu dena, baino ezin dugu berari buruz hitz egin beraurreko taldea aipatu gabe, 16 Horsepower. Bertan berarekin aritu ziren Pascal Humbert eta Janis Tola. Woven Hand experimentaziorako bidea uzten dion taldea dugu, gauza gehiago ikertzeko grina eta aratago joateko aukera ematen diona. Sampler iluna, kabestitan, gitarrak, perkusioak, mandolinak, biolinak eta folk eta country doinuen artean jolasten ibiltzen diren doinuak ditu tartean.
Galdera edo galderak hor daude, nik bati gutxienez erantzungo diot. Zenbat garen, geran, ba, amairu, okerrez banabil, hilaren amabostean.
Hilaren amabostean, amairu urte beteko ditu kafe antzokiak. Abenduaren amabostean, zabaldu baitzen 1985. Eta abendu honetan amairu urte egingo ditu. Beraz, kafe antzokiak aurretik hasieratik zituen helburuak betez jarraituz, referente, topaleku eta ere du euskaltzale askorentzat, eta hasierako helburu berberekin Bilbon eta Euskal Herrian zehar euskaldumoa trinkotzea, euskal kulturari leku duin bat ematea, eta noski hori egitea gainera modu zabal batean, edo non egiten den moduan, gureari eutsiz eta leioak zabalik izanez kanpokoari leku egiteko.
Eta sarrera gonbidapen bidez lortu alda. Bien bitartean, eta esan dugun bezala, abenduaren lehen amabostaldia gutxi gora bera, aztertuko genuela gaur, baina aipamen berezi batzuk bai. Esatu erako, abenduaren 17an, Urbeltzen dantza ganbara.
Urbeltzen dantza ganbara izango du, bai, dantzarako leku irekia izaten duguna, bai. Eta beti ere, dantzarako prest dagoen jendea, euskal dantzak egiteko, hortxe izango du lekua.
Eta abenduaren 19an, justu gabona baino lehen, batzuentzat oporrak baino lehen, Gabriel Aresti Euskaltegiko jaia.
Gabriel Aresti Euskaltegiko jaia izango dugu, bai, Euskaltegiko ikasle, irakasle eta lagunen jaia. Baita ere egun berean kontzertua We Are Standard getxoko taldeak aurkeztuko digu bere azkeneko lanak, aurkeztuko dizkigu. Eta noski aztu gabe Olentzaro datorrela
eta Olentzaro jaia azaterako hilaren 21an, igande horretan
Olentzaroan jaia, eta abenduak 23an aste artez azken kontzertuak bira bukaera emango dio Bilbon Kike Gonzalezek eta bere Aristokrazia del Barriok.
Bukatzeko, Mikel, abenduaren azken egunetan, hilaren 26an eta 31an, beste bi aipamen.
Bai, gure 13. urte urren hori ospatzen jarraituz, hilean zehar, eta noski nola ospatuko beki, euskal kantari handi baten kontzertuarekin. Mikel Urdangarinen kontzertua izango dugu abenduak 26an, ostiralez, eta noski urteari amaiera on bat emateko, zerrobeki urtarrilak batean, abenduak 31 urtarrilak bateko gau horretan, gau berezi horretan, urte zarrari amaiera eman eta berriari ongietorria eman ematea kafe antzokian izango baita aukera.
Urpiskate daten sakanan egiten duten bezala, segurazki.
Bai, urpiskate daten eta dantzan eta lagun arteko giro beroan.
Horren berri bi aste barru izango duzu hemen Bilburi Erratiko solasaldian, lagun. Bien bitartean, Mikel Urbeltz, kafe antzokiko programazioko kidea. Mila esker eta laster arte.
Laster arte, mila esker zuai.
Agur.
Oroitzapen mikatzak irrifara batez zagurtzen.